Latvijas neredzīgo bibliotēkā Lasītavā aprīlī skatāma izstāde Kārlis Zāle, brīvības pieminekļa radītājs. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Autoru Valda Rūmnieka un Andreja Miglas trīs zvaigznes. Tas ir biogrāfisks romāns par Kārli Zāli. Romāna galveno varonu lasītājs iepazīst viņa jaunības gados Liepājā, tad seko līdzi mācībām Kazaņā, Maskavā, Pēterpilī. Spēks un misijas apziņa strāvo no Kārļa Zāles tēla. Galvenais mākslinieka dzīvē vienmēr bijis viņa darbs, kas veltīts Latvijai un tautai. Grāmatā Kārlis Zāle vaideloša apsīša redzējumā par Kārļa Zāles īso, bet darbīgo mūžu, kas ievadīja nozīmīgu posmu latviešu tēlotāju mākslas vēsturē. Autora kolektīva sastādītā grāmata Brīvības piemineklis – tautas, celts un aprūpēts. Vēsta par pieminekli dažādos laika posmos – no meta līdz monumentam. Grāmata ir bagātīgs uzziņas materiāls un saistoša lasāmviela plašam lasītāju lokam. Gunta Gailīša sadarbībā ar autoru kolektīvu sastādītajā grāmatā Rīgas brāļu kapi ir atrodama bagātīga informācija par šo brāļu kapu ansambli, par svēto vietu ikvienam valsts iedzīvotājam, kur tiek parādīts gods tiem varonīgajiem cilvēkiem, kas cīnījās par mūsu valsts neatkarību. Šādas piemiņas vietas ir mūžīgas. Brāļu kapi ir cienīgi izveidoti kā svētvieta, un šajā grāmatā tiek parādīta to tapšana un veidošana. Autoru Gunāra Kušķa un Pētera Korsaka grāmata Pieminekļi mīlestībai, uzvarām, zaudējumiem. Pieminekļi sava laika liecinieki, apvīti leģendām un nostāstiem, katrs ar savu likteni. Tā Pēteris Korsaks. Izdevums Mūsu Latvija veltīta mazajiem lasītājiem, lai uzzinātu mūsu valsts vēsturi. Tā pieejama arī Braila rakstā. Audiogrāmata Trīs zvaigznes autori Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla. Tas ir darbs, kas stāsta par ģeniālo latviešu telnieku, brīvības pieminekļu un brāļu kapu, kā arī daudzu citu izcilu telniecības darbu autoru Kārli Zāli. Projekts Ieskaņo Rīgu ir audio informācija par ievērojamiem kultūrvēsturiskiem objektiem, tostarp arī par brīvības pieminekli. 2022. gada 3. Numura seriāla izdevumā Rosme lasāma informācija par ziedojumu vākšanu taktilā brīvības pieminekļa modeļa izveidēji.